Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacon cun Tiburcius Tiblevski pri nova romano de Johann Valano.
Gia titolo estas Ili captis Elzan. Eldonita de Fonto en Brasilo, gi appartenas al serio de libroi conceptitai por tiel nomata Facila Esperanto. Pli frue aperis en sama eldoneo Gerda malaperis kai lasu min paroli plu, ambau sub effettiva nomo de la autoro, kiu estas Claude Piron, la belgdevena genevano. La autoro havas jam firman renomon inter caprica esperantista legantaro. Ni ne riskas multon, konstatante ĉi tie, ke Piron Valano signifas kvaliton. Ni constatu ancau che tiu subtitolo Romano en facila Esperanto estas la plei honesta promesso giuila en havon. Versaine la spezzo de valana talento esprimigas en tio, che li capablas construi complican raconton, surprisa in intrigoin, complete ne attendita in solvoin, usante la plei simplan lingvon. Lau tiu criterio Valano representas modelan aventur stilon, kiu en naziaj lingvoj garantias al la aŭtoraro cent milojn da legantoj. Jerzy Bajs ne presas eldon kvanton, sed supozeble ne aperis pli ol 2000. Pensige, ĉu? Cilibre unuan fojon ni trovas la spuron de familia kunlaboro. La kovrilpaĝon belstile ilustris Geneviève Piron. Tio vere bon auguras por la estontezo.
Kai nun, kiu estas tiu Elza?
Flegistino, belulino, sendependa persono.
Ancau tion mi trovas caracteriza. Valano mal oftege presentas malbela in virinoin. Ciu pro estetica prefero?
Ci case tamen estas iu clare malbela signorino. Si estas grafino Montecalva. Auscultu. Malbela, sed supere intelligenta virino, conata kiel ridema gioiulino, ciam ema scherzi cae al iri la vivon el plei positiva angulo, quancam foie impressa, si estis laudire facte simpla persono cun simpla rigardo alla mondo.
Do malbela, sed cun ciom da positivai etsoi. Cae entute plei partas tamen la charmai signorinoi, Diana Belpar, pro quiu la suno brilas pli clare, Elsa Nightingale mem, pro quiu mancas la spiro. Nur Elvira estas same dica, kiel la edzo, sed pli malalta.
Cion vi volas esprimi per tio, che nur virinoi estas belai, ce Valano?
Ne, giuste ne nur, ce li plei partas la belai, logai homoi. Se aperas per fortulo au embusculo, ancau li estas iel charma.
Yes, la intrigo de tiu ci libro cefas pro hemiista inventajo, pro la liquajo, kiu metita en trincajoin causas ridigain sonjoin kai dormigas. Oni provis shainigi per fortan rabon de la grafino por glorigi iun gravan viron, sed la plano fiascis.
Kai kio okazis?
Ne, tion mi ne rajtas diri, sed se vi legos la libron, la solvoj certe surprizos vin. Kaj io aparte loga estas, ke li, Piron, konstruas la rakonton laŭ psikologia probableco kun plena konscio. Aŭskultu. Sed ne sufiĉas imagi, ke oni estas singarda por sin gardi efike. Homo fuŝema restas fuŝema, eĉ kiam li zorgas atente, ĉar la mensaj kaŭzoj, kiuj igas fuŝema, ne malaperas pri simpla kunstreĉo de la volo sukcesi.
Ĉu estas iu fuŝulo en la libro?
Jes, estas iu Geraldo, kies agojn la aŭtoro eĉ piednote klarigas per du sciencaj verkoj pri psicopatologio de Freud kai de Laforge.
Tui oni reconas che psicologo creis la persona in kai vere gravas che li faris tion competente, ne pushante leganton en falsain spuroin de la homa psico.
Yes, cae evoluo de la eventoi sequas tre nature, quancam la autoro sparas alla legantoi troon da cigvidae detaloi. La sinsequae scenoi ocasas bon ritme cae enigme en tioma grado che oni volas ecconi la veron. Tio forte motivigas ne meti la libron flanken.
Exemple tiu fragmento. Homo ec intelligenta kelk foie fuscias sia in planoin pro troa mem centrezzo. Nicolao ciam dormas cun fermita fenestro, cae la ideo ne venis al li che aliai homoi vivas ali maniere. Tial li ne demandis al Elsa ciu la grafino enlassas tut nocte freshan aeron en sian dorm chambron, cae li forgesis diri che lia gassa dormigilo funccias plene nur ce fermitai fenestroi. Ce nia aerciata grafino, la dormiga effico estis nur parta. Pro tio la bruoi vecis shin.
A parte attentinda, estas en tiu ci, cae en aliei valanai libroi, la interpunctio. Ciam vi legas la frasoin, ili ne lasas dubon, kiu estas la cefa, kiu la suba, au kiu la cun parto. Mi volas tion emfasi, char versaine pritio ne estas en esperanta literaturo tro da identezzo. Dume la como cae puncto como povas tiel helpi en mastrado de la vortoi en ilia clara cae bela frasigado.
Permesu do ancora unu fragmenton. Vi pravis, Cipriano, vi tutte pravis, cae mi gratulas vin. Nu, Cipriano, ciu vi audis, che mi plei hazarde rencontis, en neforgesebla momento, la unuan amon de mia vivo?
Do, la classica bon fina romano, ciun valoras tralegi por iom da optimismo, ciun gi garantias.
Rencontis shin en Venezuela, cun corpo sur shia capo. Ciu shi amis alian, mi ne volis scii, mi petis shin cun mi fantasia. Por pasigi for la tempon en Venezuela, por pasigi for la tempon en Venezuela. Por si mi accetis col tuco nel plei bela blu, el lume bela blu, char mi desiris resti plu cun scia bel en cu. Por pasigi for la tempon en Venezuela, por pasigi for la tempon en Venezuela. Cai ciam la scipo iam pretis alla forvetu, iam pretis al vetu, cae sci min accompagnis su ferdec por adiau pur nu. Mi diris ne sorgu, ja venos al Venezuela, aliai maristoi ship halte en Venezuela. Fremde parolis, sed havis mirindan rideton, cortuŝan la rideton, kaj tiu rideto obsedos min dum mi revos sur mare pri ŝia parfumo. Ĉar ŝi estis mia dum halto en Venezuelo, char si estis mia dum halto en Venezuela.
vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon kai Tiburcius Tiblevski rapportis pri la lasta romano de Claude Piron kai audigis unu el liai canzonoi. Gis la venonta sabato.